chiacchiere!
Salut les amis jeunes, bienvenue au Grain. Comme vous le savez, depuis des mois, une flambée continuelle sur les prix des produits de première nécessité est constatée à travers le pays. Dobet alike sugoro la nono tulu oni anyona chama ore kafara uka minye taji aline gazi ulufana galera kujamana konana okoni waleye mimeka jamana den chama udabaliba ode hukumu konana bi ansela kayika ufeyuno wala saka doni asura galeni abe dablo jmenka kayi marabolo konana wala sa angaseka baro ke okambi anyi moko munu wele odoye marjagne ale ye comité de développement cdq kanyisi sigida do ki barama ni oye kai kasoye abdoulaye sissoko ale fenaye comité de gestion scolaire kaso onye moko ye ani anga moko sabana oye jonkunda sissoko ye ni ale ye jago kelaye amoko nanina anyi mimi na baroke odoye moussa djaloye ale nako baralaye anga jemu kan konnana awbe na musique duma olufana la me fokata se anga dokokun o moko wele wele ma aleni anga de moment jemukan obina la senefe aissata jara minye ousmane nyali bouliye ale takebene ke okuna aw bismillah anga jemukan keneka Chifi un amisika foye tukuniku au bisimila jemukan keneka inafo antunye afoye chukumina fenchama uko nga gele jamana kono abetalike jamana marabulu chama ka kerenkerani yala bi angwili laka se kayeka uma ka ulufana nyinenka uka kibari ya ula gernade un au beni ula kodi basi taula okay ansera ofe ano bi kai marabolo konana nga ningali folo amina o tenku mo komina o mar jagne ni aliye comité de développement kai kaso o nyemo koyi aloro misi jagne gelabe talike jumen jumen ka ofe ano balokunda aleni adama de nyoleka magonye fonkunda
bon assalamu alaykum nga sera ma kana ngininga onfe kai ya o jara awnye donc gelani c'est presque à tous les niveaux hein ni a jete mina kaloje parce que mogo be bolo fin flo mununa peka gele ha damna bolo la ka se tajima taji fana na na faraka fimu ye gaji fana na mbe mogo nya no fana o fana ka gele on fer
jonkunda sisoko e jako gele musuyi ini wula
assalamu alaykum
tumogo kurubasite ambal make boraka fo sisa no ko jago fe on ka gele fem bla jilinga gele e jako kela ye e be nya fol jume soro o kola
pal tu clear ma kai yere dugure ale ka gelen korole yani gele yakana jani mali beka gele yani santi kai tun ka gelen yere de kai me bi bolofani dafa baka nere be jago ke na fen ne bo refere me domi to e bi tulu ali ala mata buru on barayan bi problème de do
donc o bayira ga fo ni muso be to ga nyawa na sungu kono
ne koni ne bolo balade mba be kalama
monsieur abdoulaye sissoko ko bchugo di
wayi sa alhamdoulillah
antanti bora ga fo sesa no ko jago fe on ka gele yali e do fara madam ngana songa
ah non mo fe fara ga mais effectivement ou ya fo chugo mina fe on ka gele ram mo ka gele yere de abidam nam malo tulu aka gele fari mu flenti Ote soro yere souvent kuma beko ka buru dla farini ya fomo o retire beto kana c'est dire na mission fin ou gele ya ba beka même d'autre l'autre jour de rentrera ko be gloria sa antumba sa bidou gloria ko tan farala ka kakera bi woroy yoroni kele ou be fin o se yoroni kele
Moussa Diallo amise ema e na ko senelay yali yiganna ko fin na bidjumen djumen sene
nga foli ba yo folo nebe femme femme sene salati bola tomati be soube bon na ko fin chama mba sen ngomba be fo sa me mesigele
me ya ka gele au fin
Ah, ka gelen toro ka gelen parce essentiel enen.
Eh, o bignon sera là?
Eh, o bignon sera là de amand non.
Tchogodi.
Folo la antum se ka essentiel de mini ke kanga fon arroser. Mais si ça ali kemedan ita la jo. Et tla ka foibe mo saro la.
Ni afam, abe arroser ke ni machine mi essentiel ko de la.
Ah, e bo o sa. On se ta la.
Jonkunda si su gwamina e fam fe ye jawu kala ye. Yali gelen ye awata ta romini la wa walma gelen ye fanjumi.
On ba soro. Mina fana akunye ika doni soraka fe fana ka dore faraka pour ika se ka doni soro ode do a gele abe bo fen tayoro de la
monsieur marjain alors e gele en kula kay kren kren yala yali ausra ka walido singi senka sensibilisation ke omeka walido singi senka ka kaun labo wala sa yele maka do ala wo
quand on a chaque fois que amenyo soro la jeu la parce que on est de retour ici ni nyamgo besi Mais la vie chère, la société civile aussi. Parce que à chaque fois que nous les gens seront, on à décrier. Parce que plus précisément, la société civile qui est le porte-parole de la communauté. Donc, vraiment, les difficultés qui sont là aujourd'hui, on les a fait pas. Et ce problème-là, ça va amener peut-être un jour à des soulèvements. Et que Dieu nous en préserve. Parce que, mesure Mounoutara, en boulot, les voies autorisées, c'est que nous faisons partie, mais enfin, là-bas, il faut mourir de Mounoubala. Normalement, ni mesure Mounoubeta, gouvernement de Fama ou de Kanga, mesure imposée et faire et respecter. C'est un peu quand on a terminé, mesure Mounoutala est redou, par l'État, le gouvernement est refait. Bon, à tika la walia quoi.
À tika la walia ou à tika suivi kere.
À tika la walia ou. Parce que ni mesure ta kabla. Et que si on ne le souhaite pas, parce qu'il n'a pas de soucis qui ont fait les gens, et que les gens ont fait les gens, ça veut dire quoi? C'est que l'État doit s'assumer. Pour le faire, on t'a quoi, franchement. Parce qu'il y a des drones, les gens ont fait un peu de bois là. Les bébés qui ont fait un ferry, ce qu'on a pris là, ils ont fait un bois là. Alors qu'il y a les contrôleurs de prix, ça existait auparavant. Et même jusqu'à présent, ça existe. Bon, on va voir si on a réagi. On a une proposition de faire une solution que si c'est pas, c'est-à-dire que la mise en application pose problème, ne fait pas là quoi.
Donc on va dire qu'il faut le gouvernement et le premier ministre qui est respecté au fait.
Est-ce qu'on a respecté au fait?
Abdoulaye Sissoko, il y a là qu'il faut le gouvernement et le premier ministre qui est respecté au fait, qui est là bateau. Yali ebo sebentia wa
nebo sebentia kadaka nere example de nere de la kata sukoro san keme ani binani alors que gouvernement ko ka sukoro la jiki kap la keme ani mugana essence fana la même chose
si ça alla mi baka wu ame fieni bon sen koro ame jega satakuyati aleka morso la même mbe gele yaka sata kuyate aleka dongilie gelaya kan amea fawnyana obisaka sinju tamanika ni kuna fon so aka page facebook ka wala ma account twitter ka obisaka wulilike fana bisabani wono bla bisabani fla aleni kile amesiki ka fawnyana bi ameka imara bolo konnana kerenkerene yalla sigidala ni ube wili kai kaso ambe gerendola ametemeni anka jamukan toye inafo awa kala machoko mina ameka kuma gelaya de kamimbe jamana konani wati na alors ame kuma di mokomi masa oye mar janyi ere bolo mukanka ke
En boulot, quand on quoi. Le gouvernement devait autorisation du commerçant quand tu as fait un sangana. Je pense que oui, quota de bois là, oui. Maintenant, à quand on fait le prix, mouna, en priori, ou quand on s'est capable au calama. N'y a oublié prix de quoi faire là. Parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir, font mes dons. Exo, me dit, commerçant, tchamama, ou bien anaï. Donc, avec tout ma tour, mouna, quand on fait le prix, mouna, le gouvernement, quand on s'est coton. Maintenant, ni où est prix fixé. Et que normalement, il doit avoir un suivi. Concurrence déloyale nous fait nous bien. Le contrôle de prix. Ou faire le contrôleur de prix dans le marché. nous n'en avons pas pris prier fin à un exode ou est pénalisé.
Mais ce que a loté c'est ça ou bien a boulot frater kaya.
On a bien encore ambulatien parce que n'a là bien si c'est pas opérationnel ambulatien. Ou tika baraque ou nous bika baraque ça dit que prime me dit moi par l'état malien. Donc normalement si on trouve le contraire dans le marché, nous au continent ça veut dire que tika ou horloger ni ou moke. Ou lui rebe dans la kuma mon fort en communauté en confiance. Anti daw kuma kana tuni parce que nous efon fo ko tire la ko prier ni de am baraka no de ils nous ont menti
ay wa jonkunda commerçant wa ira la ka fo ko fente ma ngene ka be fen son yele yali e bolo awa yele de wa bi ata soro no yalla
te soro no yalla parce que am ba ta yoro mi olu fana ko ko u be nana ye transport ka gele do fara la carburant fenge ka donc olu be mi transport mu boka na anu be de douane ma mu nuke ko aka gele c'est ça
mais gouvernement ira ka fo ko na yesani ke mi fe ka ko jere sika sura la ataka barake ni oya
ne ko ni me barake na yi ni tara fe munu sa o be re sika ka dia
ngam se ka fo ya sisa ya jenu de ti barake wa jume deja babia na ko fe nu ka no ya o se ka ke a
bi se ka ke mais placé man parce que babia mais
c'est occupé
abe équipé le no e be fe mi sa ka tu folo la be mi sura la sisa e be ta be peser la de ka di ba o ba ta ku yoru la ka fe ka di e fe mo fe chama be an ula lo parce la fatale do be an yula bla fo folo e be mi sa sisa wata anifla sisa ni ko ki be ta sa be fo wa mu wa anidola
ayi da ka foko nako fenu mesena o feno yali e muso ye youtube ke la yi jago ke la yi fana yali nako fenu aka gele o feno
aw wakati do de bala ya abe gele ya kwa parce que wakati do la ate son ka danga kala ya kan fenu do te son ni clema sera tan par exemple saladin nu ni tomatine nu ni fenu we nade kaiya o be bo ko fe de kana ambassa me kaiya re konona ya ni ya ke atin son jardin tiku bulu parce que ni a periode bien ça jardin tiku beno on meta u barad kata planchou ça ka on meto kata tike dro kana afire o wakati la kano me ni kai tap saison jora abe nadi dio nunu ni fe ni sigaso ka o periode mana se dro na ko fembe gele ya kai an tamati denke le dro me mwa
OK vas-y
vous savez que kai allait donner doni commerce de depuis dans le temps c'est pour cela que ba jatimne ka fo production mounoubeke ne suffisait pas. Ça veut dire qu'à Teka, il y a une consommation bon. Même le carburant, si tu as un mouvement, il doit continuer. Et souvent, il y a en rupture. À un moment donné, il était en rupture, étant donné que si tu as un mouvement, il doit. Mais on a posé la question pour que si tu as un carburant, il doit être bon. Fin de fin, il y a une femme. Parce que il y a un gala, il y a un embargo. Mais en réalité, il y a un tient de rien. Il y a un dépôt d'eau qui est fallu dans le monde. Il y a un bout d'eau. C'était rempli. Bien avant l'embargo, au dépôt que nous commençons à faire à des prix chers. Nous ne comprenons pas. Ça veut dire que nous faisons ce qu'on aura là. Nous pensons quand même que ce qu'on fait, on aura là. Mais ni trafin sans gala là, dominant. Ni ce qui t'a dit gala là, on peut comprendre. Tout simplement, il n'y a pas de suivi de l'État.
Moussa Diallo, Kumadola, Nakosom, Fountesson. Aoub Saka Mouneke, voilà, ça a rassené Fountesson. Ou quoi, ça a sans sort.
Par la bataille, on a combattu de bourrin à l'air là. Pour aussi la voir, parce que Samia a basé la tête de maille. Je veux que arroser les gens parce que ouais c'est une bonne et ça c'est la façon de faire.
OK, à mes fins bon c'est encore à mes temps à musique flana à mes jacoulame.
Luca Production présente.
Nurses Collection. Luca. Na mama ligela en para fi fragar.
Gele ya ne go fantane mani.
Gele ya.
Mani fantane mani.
Gele ya.
Wana bila chei mamani. Ni mado fantango fui mamani.
Gele ya.
Aka furu siri mamani.
Gele ya.
Aka deuli mamani.
Gele ya.
Ni mado torole nu.
Gele ya.
Mali yon torole nu. Gele ya.
Ni mado torole. Ongo mali la ngo fantane torole nu. E ma don torole, ali paloko la fanta ne torole ndo.
Geleya.
E ma don torole, o malika lango la fanta ne torole ndo.
Geleya.
E ma don torole, ali parago la fanta ne torole ndo.
Geleya.
Wali dona malikono, chebe na soro fanta ne torole ndo.
Geleya.
Kule bora malikono, bebe taka soro fanta ne kashikando. Wana fame muzofuru, olubu ban, olugo unogolendo.
Geleya.
Mbedo ware tigu kawa, kame oludele, olugo unnege bolendo.
Geleya.
Olugo choko tulubolo, kolu yere bena taka masa waro barake.
Geleya.
ya dongo de me sogo kono mako shire tega ali keme fila sani ke
gele ya nego fantanya imani
gele ya
bali fantanya
aya fonye na ame kai marabulo kono bisaka sinju tamani kani kuna funi solo aka page Facebook ka wal ma compte Twitter ka wal ma ka wuleli ke bisbani wono vla bisbani fla ani kelenka yani angata anga agenda culturel ali keneka ame micro di anga invité ou ma ukuka dakuyan laban ou la se nyamoko ou ma aleni jamanadou yere ma kanyeshi gele ya kuma Monsieur Abdoulaye Sissoko.
Ndamba fwanga jamana nyamoko. C'est-à-dire ni ouye li mounou fo kouka fiyan ou nati ou la katla ka suivi ke kontroler ou kakala kala je eske ouye mou fo akera.
Ok, Monsieur Mar Djain.
Dakuyan laban mene gulo ka fo anga nyamoko ye ani anga jago kela ye ou de ou ka aloje. Sa ou mali ye fantan jamana de. Mon ben benabe dumuni sur clé sian sa ba clé kono avec conté donc ni fon fugna na gela katemoka ça veut dire clé inter ou tina sur blé amra vous mena mon bo ko fe ou se ka gela mo fam mais fe mon be bo en refaire ou fona ka klaka gela ou fona masuko fam de production par exemple le sucre qui vient chez de chez nous là c'est cher production la pomme de terre là c'est cher alors que c'est de production locale on manga gela ka au prix ko kena ma prix sur tisro warir tisro blé ni wadunte fon daga gela ça veut dire quoi abina tan la nyero do en ciment signe moyen ou ku janto ala gela be jamana donka il me semble que d'autres vous profiter la situation est là pour s'enrichir au dos de ces pauvres gens là les mécanismes que eux même ou yabla en place que vraiment qui fasse un suivi
madame Jonkunda e jago kela ye yali ebe bu le kanyo ni shi jamana nyamo ko ma
wele o gala je ka feun jete mina parce que amunu nyere be jago la an vraiment ala nyere de gunendo parce que il va faut qu'il veut faire son dollar I yere be degun doni kwa ye demba ya tigi I ba don mi ba ko la ha ni usera ka fen jate mine doni doni ka bo ko la
ni ne betanani an agenda culturel ale keneka seko ani donko keneka artiste jeune do be ambole anoni otoko ye Noura Bell ale ni Umar Waygalo uye masala ke an jako la me
bi wula dayna amina artiste do de reçoit ya min to ko Noura Bell be de badon abe femi ti plateau no sa fe Noura Bell otoko nana choko di
Noura Bell toko nana choko mina folo ne toko ni berbisale mo chama en dono de après ñi toro falen ka gel Noura ka foko Mali musique yele Noura parce que arabu kana Noura yele ne voilà
d'accord on va y arabu là
non mais atoro jarani ñi fula yé mais amiko ro rogan fo
problème fo itala donc Noura est-ce que donc li da konna na yé gel ya do sera
oui ñi gel ya sera parce que généralement Mali là muso ka dongeli da manoro tiare là ni côté famille fana c'est au début à Kunga Gelendoni mais après moi ouya famo famille elle avait grand soutenu c'est alhamdoulillah
c'est un morceau du le bibolo
si c'est un morceau woro le bibolo
bébé YouTube ça fanouye
amiga mixtape do préparer ani son croix do ani un clip do fana bisara la nala sonama yani kalo labana avec abla YouTube sans faire
ah bon tournage d'Amnena.
Oui, tournage d'Amnena.
À Bekera.
Ok,
morceau, son de Mélédo.
Son avec Fourou de Sanfé.
D'accord. En général, il y a un son, il y a plutôt un thème du Mélédo évoqué.
À Bebala, en société, mariage, canou, comme Macadimania ou Inchoumina, à Nessisan Fana, Fourou Fana Vina, bon à la sonama.
Donc, deux blagues à Dibiango, mais.
Konikadi et Katemebeka ont bel aïmanto. Tu me déniques partout. Devant moi, tu dis que je suis ta go. IFMB Fama qui venait dans Inafokavako. Il vient nous faire partout, jour et nuit, comme une commando. Dja dja et des djougouye. Dja dja et de Veneka. Netouni Keninye. Dja dja et Benefaga. Dja dja et des djougouye. Dja dja et de Veneka. Netouni Keninye. Dja dja et de Benefaga.
Merci beaucoup, c'était intéressant. Hein? Ok, on se dit à la semaine prochaine.
Nitu ye Noura Bell aleni Umar Weygalo Uluka Baruye. Sisa la go dis ale nana kene kono yano sisa no aminata ni anga buzz de la semaine ye. Ma belle ko bicho godi.
Nega ko kaya isha yere dun.
Oui, ça va. Alors, ni semaine kon nana ko jumembe yino ni okun kele no ka moko bla ou dana kosebe kosebe ni semaine kon nana.
Aisha, femi ye buzz ike kosebe réseaux sociaux san fe oye. Bingini ka dongli kura de ni oere na be fuma ko kono ma ufasa. Okele no ka TikTok ube mine diba jate mine moko koroba ou aleni demsenu bebe ki ikono mine ka donke. Moko da ukumano ukan kosebe ali wajulu kela do ya fo ko demsenu mankante ka ni ladege do ko ko exemple numante do yere ke ko foshitala.
Donko minu ya fe ko fuitala ulu bolo anga sekon dongo takabulo da dobe jumenu.
Voila ulu fana yo de fo ko ko jugute.
Ola sisano gogo amanto la metanga idumu makeneka. Ibina sonduma jumenu propose anye ulada ina.
Aisha sonduma chama ina fo donto. Ame bita damne ni Kamisa Diabate de flutisti Jelimuso nale rebe Fransi aleka morso kura kura la nabe fuma ko amour sentimental. Aisha morso injara kujugu.
Donga ma damne ni Fransi ka webi kwa.
Ao.
Ok, yangata.
Kamisa Diabate kabo Fransi na be fale mako flutisti Jelimuso
neswa o kofe amna dora jumela me j'espère que cholendo
ah cholendo de Kamisa bolen kofe Aisha ametani Jinxi B de dans le morceau rivalité
j'aime ça hein.
Mm-hmm.
Oui Genevade
Jinxi B chipine ni ah mama ni kanisa na chenini mo shite nyona kana ne kijuwe chenini mo shite nyona Beni la neri yona, yandumu yala ndiri Makana mwa sanga nila, chenini mwa shite yona Makana mwa sanga chenina, fadintina Makana mwa sanga nila, denini mwa shite yona Makana mwa sanga denina, fadintina Beni la neri yona, yandumu yala Dugu kila kwenye, kwe kasi kono yala kumaye Dugu mana kila, jeneba demi yala ya Mekibaru ya yuyu, kadugu kuna fune bengine shukono Dugu mana JLV, mekuna funi jense Kupa msa ya joro, kuro soro, fade unchela kabaku Note kuno bikene minga, mba msa tie Jeneva jengi bikene minga, kalilu tie Kumwabe kulu deba kere, yowe preste, memogo shite kiriye Watibende deba fawye, kaka uye, ashini shite kere Jena jene auta jobea, eska utega patine Aye kontune kapedaliye, nuka ube saute kene
Voilà Aisha.
Et après ça?
Si ça met un VG Dream dans le morceau, mes doutes.
D'accord, on y va.
J'ai des doutes sur ma woman. gentiment, qu'elle me mange gentiment et qu'elle me cache quelque chose. Good sur ma woman. Le maniement des mots, elle manie mon ego. Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Hey, sur le décor.
C'est tout pour ce soir?
C'est tout pour ce soir, Aïcha.
D'accord, c'était vraiment cool. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.
Bye, ma co-épouse.
Allez, porte-toi bien. Aïwa, chifi, on n'y a pas de danser avec Aouka Bejamoukana, Koumekaï, Marabolo, Konana, Kakuma, Jamana, Geleyaka, Aoubala, Djeleniche, Lamenina, Moussa Diallo, Madame Djankunda, Monsieur Marjain, Abdoulaye Sissoko, merci pour votre participation. Aoubala, Djeleniche, Lamenina, Aoubala, Djamoukaï, Soro, Anga, Bololoka, Actu Jeune, version Sora, et Abena Djakoula, Messissano. À quand bien, on va t'y aller.